Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйгілі әнші, сазгер, мәтінгер, продюсер, режиссер, жүргізуші, бүкіл мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші, Ханхоң мейірқамқорлық қорғамының құрушысы, Хуали Байна Саз Сайран серіктігінің бас шурасы, 2016 жылдық әйгілі қайырымгерлер бағамының көшін бастаған Ханхоңның өнер жолы туралы таныстырылымды әрмен қарай жалғастырамыз. Әуелі Ханхоңның жырқауындағы «Отанымның аспанына үңкәрмін» атты әнді тыңдап алайық.
接着战役胜利凯旋，
өткен берілімдерден бері өздеріңізге таныстырып келе жатқан әнші Хан Хун 2012 жылы 3 айдың 23 күні Сәнияда ән шолпандары бірлескен саз сауық кешіне қатынасты. 2014 жылы 12 айда «Мен әншімін» телебағдарламасының 3 маусымына қатынасқанын тұрақтандырды. 2015 жылы 1 айдан бастап экранға көтерілген бағдарламаның 3 айда өткізілген шешуші жарысында Хан Хун «Аспан сайрағы» ән арқылы 3 маусым ән бәсекесінің аға жүлдегері болды. Енді бірауы Хан Хунның шырқауындағы «Тебірену» атты әнге кезек берейік. 2015 жылы 5 айдың 12 күні «Жалғыздық» атты ән альбомын таратты. 9 айда әуенін өзі құраған «Қашықтағы балақай» атты әнін жариялады. 2015 жылы 12 айдың 7 күні микроблогта өзінің әскери формамен түскен суретін жариялап, «Өзіңмен қоштассам да мен сені мәңгілік сүйемін» деп лебіз қалдырып, жалпы жұртқа өзінің әскери қосынан ресми шегінгенін жариялады. Сонымен бірге әскери қосынға деген қимастығын терең сезіммен бейнеледі. Әредігінде тыңдауларыңызда болатыны Хан Хоңның шырқауындағы «Отаным менің» атты әні.
Oh.
2016 жылы 1 айда «Бәз баяғы қалпымды сүйемін» атты ән жинағын Сянгаң мен Тайвань өңірінде үгіттеді. Әрі Сянгаңда «Жалғыздық» атты әні 10 әлбетті әуеннің бірі болып мадақталды. 4 айдың 8 күні «Мен әншімін» телебәсекесінің 4 маусымында Ючуан мен бірлікте «Менің атымды білетін барлық адамдарға» атты әнді шырқап, ән сүйерлерді аузына қаратты. 2016 жылы 5 айдың 7 күні Хунан телеарнасының ықпалды бағдарламасы «Сенмен бірге ән шырқағым келеді» телебағдарламасында жүргізуші Ван Хан мен бір группа құрды. Сол жылы 9 айда «Селт етіп сезіну» атты жеке әнін жариялады. Енді бірауы Хан Хоңның шырқауындағы «Тыныш болсын жер әлем» атты ән назарларыңызда болсын.
Yeah. 心就在你身边，我的心就在你身边。
2017жылы 1 айдың 27 күні орталық телеарнасы көктем мерекесі бірлескен сауық кешінде «Мың жылдық уағда» атты әнін шырғады. 4 айдың 5 күні музыкасын Хан Хун жазған «Ариздің есіндегі махаббат» атты музыкалық театры Бейжіңде қойылды. 2017 жылы 6 айда 71 кезекті Тони марапатына қатынасты. Бұл Тони марапатының ұсынысын алғаш қабылдаған жұнголық әнші. Сондай ақ аталған мадақтың бірден бір азиялық уәкілі болды. 12 айда Хан Хун «Фанхуа» телефильмінің ақырласу әуені «Ронхуа» әнін шырғады. 2018 жылы 1 айдың 29 күні «Жыл бойы күту» театрында «Хоштасу» атты әнді шырғады. 2 айдың 9 күні «Бір мезгіл» атты жаңа әнін жариялады. Қадырлы тыңдаушы, 2-3 күннен бері өздеріңізге өнер жолын таныстырып келе жатқан әйгілі әнші Хан Хун туралы берілім осы арада соңына шығады. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда кейіпкеріміздің шырқауындағы «Мың жылдық уәде» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Oh,
мемлекет тіліндегі өшпес әуендермен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі өздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлармен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін,